دکتۆر ئەحمەد سەرەتا زۆر سپاس دەکەم بۆ ئامادە بوونت. ئەگەری شەڕی ناوخۆیی نێوان شیعەکان چەندە لە ئێستادا؟
بەڵێ، پێش ئەوەی ڕاستییەکەی وەڵامیان پرسیارە بدەمەوە، حەزەکەم ئاماژە بەوە بکەم کە سەر لەبەری پرۆسەی دامەزراندنەوەی عێراقی نوێ لەسەر پێگەیەکی هەڵە دامەزرا، ئەویش ئەوە بوو کەوا عێراقیان دابەش کرد یا بەش کرد ڕاستییەکەی لەبینی هێزی شیعە و لەبینی هێزی سونە و لەبینی کورد. ئێمە هەموومان دەزانین شیعە لەسەر پێگەیەکی مەسەبی دامەزراوە، هەموو هێزەیەکی سیاسی ئەگەر لەسەر پێگەیەکی مەسەبی یا دینی یا ناسیۆنالیستێکی تەسکبین دامەزرا، ئەنجامەکانی دەگاتە بنبەستێک وەکو ئمڕۆیسە لە عێراقا دەیبینین لە نێو شیعەکانە. شیعەکانیش بە ڕاست و چەپیانەوە یا بەوانەی کەوا دژ بە خۆپیشان دەرانن، لەگەڵ ئەوانەی کەوا لایەنگری پیشێن دەرانن خۆپیشان دەرانن، لە کۆتاییدا لە ناو یەک بۆچەیەکدا ئاوێتە دەبن. ئەویش ئەوەیە کە بەڕاستیانەوە یا بە چەپیانەوە سبێنێ تووشی بنبەستی تر دێن. شەڕی ناوخۆ مەرز نییە، یعنی شەڕەکە بێتە شەڕێکی با بڵێین چەک هەڵبگیرێت و ئیتر بکەونە ناو یەک، بەڵکو ئێستا ئەو ڕوخساری ئەو شەڕە ڕەنگی داوەتەوە لە ساحەکانی لە شارە پیرۆزەکان وەکو نزیک و کربەلا و بەغدا و بابل و زیقار و هەتا دوایی. ئەما ئەگەر بێت و چارەسەرێکی بۆ نەدۆزرێتەوە، کە بەڕێی من چارەسەرەکە زۆر زۆر ئاسان نییە، بۆی هەیە بقلیشێتەوە زیاتر و شەڕ و پێکدادەکان زیاتر لێبکرێت.
ئەو چارەسەرە لای لایەنە شیعەکان خۆیانە یا لای مەرجەعیەتی شیعەیە لە نەجەف یاخود دەکەوێتە لای ئێران؟
خۆی ڕاستییەکەی بکەوێتە هەر لایەک کۆتایی بە چارەسەرەکان نایەنێ، چونکە معقول نییە تۆ لە وڵاتێک کە دەستوورت هەبێ چاوەڕوانی هەموو هەینیەک بکەی بزانی مەرجەعی سیستانی چ دەڵێ دەربارەی بارودۆخ و چ ئاراستەیەک نیشان دەدا. مە خۆی لە خۆیە قەیرانێکە جگەلەوەی کە لە ناو شیعەکان نیشدا چەند بەرەیەک هەیە کە تێک ئاڵقاون لەگەڵ ڕژێمی ئێرانە، با بڵێنی عازەکان و فرمانەکانیان لەوانەوە وەرەگرن لە هەردوو باردار، یعنی بەبۆچوونی من نێگەتیڤە دەبوو خۆزگەی ئەمە، بەڵام دەبوو عێراق لەسەر ئەساسێکی مەدەنی بنرایە، یعنی دەستوورێک تەجاوزی قومیەت و تەجاوزی مەسەب و تەجاوزی دینی بکردایە لەسەر پێگەی هاوڵاتی بووندا بمەزرایە. بەڵام شیعەکان بە هەموو لایەکیان، یعنی لە کۆتاییە دژی سەرهەڵدانی حکومەتێکی مەدەنی بوون، یعنی با بڵێین بەرەی سیستانی ئەگەر بێت و سبێنێ سەرکەوتیش بەسەر بەرەی شیعەتونڕەوەکانە، دیسانەوە چارەسەرێکی ئەو توی پێ نییە بۆ عێراق، چکە عێراق پێویستی بە هەڵسانەوەیە کە لە بواری لە هەموو بوارەکانە، یعنی لە بواری پەروەردەیە، لە بواری سیاسیە، بە دەرجەی ئەساسی، لە بواری، یعنی لە هەموو
بوارەکانە.
بۆیە ئەم دید و بۆچوونەش نەخراوەتە ڕوو، ئەگەر خرابێتە ڕوو لە ناو هێزە ناو
هێزانی کەوا
بەڕاستی
پێگەیان
زۆر زۆر
نییە
لە ناو
عێراق. دکتۆر، بۆ خۆت دەزانی، یعنی موقتەدە سەدر هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکانەوە پشتیوانی لە خۆپیشاندەران کرد، بەڵام ئێستا ئەوەی کە دەیبینین لە شاری نەجەف بە تایبەتی کە دەڵێ کلاوشینەکان کەوتونەتە کوشتنی خۆپیشاندەران، ئاستی جەماوەری موقتەدا لێرەدا چی لێدێ؟ بۆ خۆت دەزانی لە کاتێکا موقتەدا دەیگوت یعنی هەر شتێکی بگوتایە بە ملیۆنان کەسی لەسەر شەقام کۆ دەکردەوە بۆ لەمە و دواش پاش ئەم کردەی کوشتنانە، موقتەدا وهای لێدێ یان نا؟
بەڕاستی زەحمەتە بزانین سبێنێ چ ڕوو دەدا لە عێراق. بلام مقتدى صدر تام دوايش يعني بيجي شهبو العراق كباب الجماوي شهبو كتجاوزي جروب كي خوي دكت خبرني كبي أنواع وك گزارش ل خلقی خلق دکه یعنی باب نخلقی شقام یا علاقه کن بگشتی بلام امرو دعوانی اخیر اوی سلمان ک دیسانوا امجور یک بو ل پاشا قلدان با خوتی شندرکان و دروس کردنی ام کلاوشینانا ک خوی ل خوی دا جور یک ل میلیشیا امیش دبو یعنی دبو براسی عراق هیزی چی هبو آیا و هیزا للاین سیاست مداران و عراست بکرای نک للاین حوزه یک و آیا لین جهتی چی که بابلین سربا
اما خاله چی زور گرنگا اما که جناب داماجی پیدا که خاله چی زور گرنگا بوی حزده کم دو پرسیارم او بگر بکری با کرتی مولام بدیتو ازمونی پازده سالی را بردوی فرمان روایتی شیعکان لعراق دا شکستی نشانی خلق دا و مزور اگل عراقی کان وادلین چه جور ازمون یک بو عراق گرنگا که بکری چه دا توانی فرمان روابیه
حال حاضر کس نتوانی براستی فرمان روای عراق بکه چون که استمسن حفظ بزار بینی علاوی حفظ بزار بینی که بابلین اجماعی سیاسی و شیعکانی لسره جا اماش دمان گینه تو همان دن بست که استاد دروز بوا چون که اگر بیتو لسروی هیز شیعکان و یکی که حال نبجیر دری که ازادانه بینی قوسین بتوانه هزی چی سیاسی یا بابلین فرمان روایی چی درست بنیاد بنیه دیسان و زاده چی تقیانه که درست بیتا برای من او توفیق علاوی هلی استاوه دستو دستو پی بستراوه ام دستو پی بسترانا دیسان و دگریتا و بو عراستا پی کردنی همو هیزی چی همو هیزی یکی که دیتا سر حکم دا سروکایتی وزارت ورده گره لان شیعکان و دیگین او بندستا کما قیرانی که براسی وکو بابل این ماسیه که سری کلکی خوی گفتوه یعنی دخولیت اولنا و بازنه چی داخراو دا من بزحمتی دزانم عراق بتوانی است تزاوزی او مشاکلانه بکن
دکتر احمد زور سپاس دکم متبینی و سر جکانت